Men to'xtadim Olimjon Abdullayevich, xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputatiman. Shu xalqimiz bergan vakolatdan foydalanib, shu Shveysariyadagi Nobel mukofoti ta'sischilaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman va shunga tashabbusdan chiqmoqchiman.
Siz qaysi nominatsiya bo'yicha berilishini so'raysiz? Mana adabiyot bo'yichami, ilmiy fanlar bo'yichami, qanaqa nima bo'yicha berilsin u kishiga?
Endi bular sohasini hozir o'ylasangiz, prezidentimiz olib borayotgan sohalar har bitta sohaga to'g'ri keladigan sohada. Masalan, mana tinchlik tomonda bersa ham bo'ladi. Sababi shuki, qo'shnilarimizga aloqamizni xuddi yaxshi qildilar. Bu birinchi masala. Adabiyot sohasi bo'yicha bo'lsa, qancha shoirlarimizni yoki misol deylik shu adabiyot sohasidagi bizni mashhurlarimizni ular ko'kka ko'tardilar. Oddiy misol kitobni o'qishligini, bolalarni shu kitobga bo'lgan mehrini ochib alohida e'tibor berdilar. Hozir har bitta mahallalarda, har bitta joylarda kitob ishlanuvchi markazi ochilyapti. Mana shu tomonlari bor. Endi bu narsani baribir biz uydagi mutaxassis emasmiz. Mutaxassis sifatida ular o'zi ko'rib chiqadi. Qaysini bersa ham, misol deylik, arziydigan inson deb o'ylaymanda shaxsan o'zim.
Ilm fan masalasichi masalan, aniq fanlar, fizika, matematika.
Ilm fan masalasi bo'yicha mana o'zi o'ylagin. Kuni kecha alohida bizni jurnalistika sohasi bo'yicha alohida qaror qabul qilindi. Ilgari jurnalistikada ahamiyat berilmas edi. Mana hozir jurnalistika va telekommunikatsiya haqidagi haligi universitet alohida tashkil topyapti hozirda, topdi-da tashkildi. Bu ilmiy fanga ham bo'lgan munosabat bo'ladi-da. Yana bir tomoni, yoshlarimizni ilmiy fanga qaniga imkoniyatlar berilyapti. Mana oddiy misol, yoshlarga nihoyatda qat'iy e'tibor berilyaptiki, buni so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi. Agarda mamoda bironta shu ilmga chanqoq yosh bo'ladigan bo'lsa, unga hattoki uylar berilyapti. Uylar, joylar, imkoniyatlar berilyapti. Bu shu yoshlarga ilmga qiziqqan insonni qo'llash deganiki, bu insonni o'zlari ham ilmda, masalan, ilmga chanqoq bo'lib o'zlari ham masalan shu sohada chaligi fan nomzodi bo'lganlarini bilasizlarki, bir rivojlanishga katta hissa qo'shadi deb o'ylaymiz shu masala bo'yicha-da.
Mana butun hozir mana Shavkat Miromonovich prezident bo'lganlaridan keyin O'zbekistonimiz nihoyatda o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni dunyoga yuzini ochdi. 27 yildagi qilmagan ishlarimiz mana 2 yil davomida katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni hattoki ilgarilari biz fuqarolar hokimiyatga, davlat tashkilotlariga borsak, hozir hattoki prezidentgacha, davlat maslahatchisiga, hokimlarigacha, hamma mini vazirlargacha xalqning uyiga kirib boryapti. Uyini yurib, xalqda nima dardlari bor, qanaqa muammolarga o'rganib boryapti. Bu xalq ichidagi bu demokratiyaning eng asosiy ustuvorlaridan biri bo'lyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Bizning qo'shnilarimiz, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistonlar bilan aloqalarimiz yo'q edi. Hattoki bir-biriga birikkan quda andalar bir-biriga bora olmas edi. Misol aytay, 1 mart kuni mana o'zim Qirg'iziston, Tojikiston chegarasi ochilish marosimida qatnashdim. Yo, 20 yil bo'lgan ekan, onasini ko'rmagan ekan bir odamda yig'lab bordim-da. Mana qanaqa qancha yaxshi narsalar bo'lib o'tdi-da unda-da. Shu qo'lim ochmaki, 5 ta davlatni birlashtirib, bir-biriga eshiklarni ochirtirib, bag'rini kengroq qilib, o'tgan odamga davlat mukofot bermasdan bo'ladimi? Mana shunday qo'z o'ylayman unda.
Mana mening fikrim degan jamoaviy murojaatlar portalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni O'zbekiston Qahramoni unvoni bilan taqdirlash haqida murojaatnomaga 10,000 ta kishi imzo chekdi. Ularning orasida siz ham bormisiz?
Qahramonlik deb o'ylaydigan bo'lsak, mana har bir tomondosiz, mana 2016 yildan boshlab shu hukumatda rahbar o'tirgan bo'lsalar, kelgan kunlardanoq o'zi O'zbekistonni dunyo yuziga ochib yubordilar. Ya'ni mana bitta misol olaylik-da. Oddiy misol 91 yildan to 2016 yilgacha 492 ta odamga O'zbekiston fuqaroligi berilgan ekan. Hozir 2 yil ichida 1,5 ming ta odamga bu odamlar qancha qiynaldi. 25 yil, 26 yil deb odamlar O'zbekiston fuqarosini ola olmagan vaqtlarda. Bu juda katta ish bo'lgan. Yana bu yoqqa tomoni, ikkinchi tomoni, demokratiyani, haqiqiy demokratiyani O'zbekistonga olib kirilishi bo'yicha katta ishlar qilyaptilar. Haligacha o'tganimda mana tuman hokimlariyu rahbarlari hammasi ministrdan davlat rahbarlarigacha hammasi bitta uyga kirib borilyapti. Bunaqasi dunyoda bo'lmagan, men shuni o'ylaymanmi? O'ylayman. Endi xalqni hozirgi kayfiyatlari, ilgari ishonch yo'q edi kelajak bo'lardi-da, lekin hozir xalqni ishonchi juda katta bo'lyapti kelajakka. Hozir odamlardan so'rasangiz, oddiy xalqdan so'rasangiz aytadiki, bu odam boshqacha ekan derdi. Chunki bilamiz biz 13 yil bosh vazir bo'lganlarida nima uchun qilinmadi shu sohalar, nima uchun aytilmadi degan sohalar bo'lishi mumkin, odamlar javob berishi mumkin. Lekin u zamonda, u vaqtlarda hayot boshqacha bo'lgan. Men shaxsan o'zim mesela jurnalist, shu televiziya sohasida ishlaganim uchun bilaman bu sohalarda, tushunaman shu sohalarni. Shu men bilamanki, xalqimizni mana misol men har doim 10 kun xalq ishida yurib, uchrashib o'tkazamiz deb o'tsa sifatida, hamma shu savolni beradi. Nima uchun prezidentimizga O'zbekiston qahramoni berilmaydi? Ular ko'p ish qilyapti-ku degan. Aytdim, buni mana hozir Xudoga shukrki, hozir siz bir mendan boshdan so'rasa aytadiki, yo'q, qahramondan qattiqroq imom bo'lsang berishimiz kerak. Hozir aytadi ko'pchilik, bir otaxon aytdi bir kun menga. Shunaqa tashabbusdan chiqilibdi, O'zbekiston qahramoni berish uchun ham u dedi. O'zbekiston qahramoni medaldan katta uni xalq iftixori, xalqni mehri katta unvonligi biladi bu odamga. Mehr tushib bo'lgan degan fikrlarni gapiryaptilar-da.
Mana Rossiyada Putin tarafdorlari Putinni dunyodagi nimasini e'tirof qilish uchun bir nechta yoshi katta odamlar, ayol kishilar ochlik e'lon qilishdi-da, mana shu Putinni e'tirof qilinsin dunyoda debdi. Ya'ni O'zbekiston prezidenti ham masalan kimdir tanqid qilsa tashqarida yoki shunaqa ishlarni e'tirof qilmasa, bir norozilik qilishga rozimiz masalan, ochlik e'lon qilishga, plakat ko'tarib turishga, namoyishga chiqishga, nimani yurtboshini himoya qilib.
Yurtboshini nainki men himoya qilishga chiqaman. Yurtboshini xalqimiz chiqadi. Xalqimiz himoya qilishi qiladi. Chunki u xalq uchun kuylayapti. Mana bir o'ylang. Yaqinda Amerikaga borib keldi, Amerika Qo'shma Shtatlariga, to'g'rimi? 18-inchi kuni keldilar-da, dam olmasdan turib, ertasi kuni to'g'ri Andijonga uchib bordilar-da. Qanday bu insonga, bizga jonni fido qilib turgan insonga, biz jonimizni fido qilmasimiz kerak. Ularga ko'ksiga, ko'ksimizni qo'ymasimiz kerak. Biz uchun jon kuydirib xizmat qilib turgan, bunaqa insonga albatta-da, butun men o'ylaymanki, butun xalqimiz uni qo'llab-quvvatlaydi har bir tomondan.
Endi yana bitta savolda, mana Olimjon aka, siz aytayapsiz, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kelgan 20 oy, ya'ni 2 yil davomida juda katta o'zgarishlar bo'ldi, yaxshi tarafga bo'ldi deb. Lekin undan u yoqdagi zamon 1992 yildan 16 yilgacha yomon degan xulosa chiqyapti-da. Shunaqami? Ya'ni Islom Abdug'aniyevich Karimovning davri yomonmidi?
Endi u davrlarni oladigan bo'lsa, har bitta davrning o'zini vaqti bo'ladi. O'sha zamonlarda misol deylik, misol o'sha birinchi prezident ham yaxshi bo'lsa harakat qilgan. Lekin uning atrofidagi, men o'ylayman uning atrofidagi odamlar, uning atrofidagi shu rahbarlarning qilgan ishlari bo'yicha men o'ylaymanki, shu holatda yuzaga kelganda, to'g'ri, o'sha biz Islom Karimov ham xalqimizni yaxshi bo'lish uchun jon kuydirgan ko'plar xizmatlarni qilib o'tdilar. Majollaganda bo'lsin. Lekin mana o'zingiz xabaringiz bo'lsangiz, o'sha vaqtlarda prezidentni chalg'itib turib, katta korrupsiyalar amalga oshganda, shu holatda kelgan. To'g'ri, uni o'ylash mumkinki, albatta 2016 yilgacha bo'lgan voqealarda hozirga deyman, hozir nihoyatda boshqacha narsa. Hozir bu tasavvur qila olmaydigan holatga kelganmiz.
Islom Abdug'aniyevichning o'zi mana shu O'zbekiston qahramoni degan unvon joriy qilingan paytda birinchi bo'lib o'sha Erkin Vohidovning tashabbusi bilan bu kishiga berilgan. Ya'ni O'zbekiston qahramoniga loyiqmidi nima Islom Karimov o'sha mukofotga?
Men o'ylashimcha o'sha vaqtida loyiq bo'lgan. Birinchi bor o'sha yerda O'zbekistonni mustaqillik deb e'lon qilgan vaqtida o'sha vaqtlarda o'zimizdan ko'rganmiz, zal jim o'tirgan. Qo'rqqan hamma ko'pchilikda. Lekin o'shanda nima qarshi cholmaysizlar degan gapini eshitganmizda, bu qahramonlik deb bilsa bo'ladi bu narsani-da. Men haqiqatan bersa bo'lganda o'ylayman.
Shavkat Mirziyoyevga qaytsak-da, Shavkat Mirziyoyevni 2 yil davomida qilgan ishlari uchun O'zbekiston qahramonidan ham kattaroq nimalarga loyiq dedingizda, kimdir gapiribdi sizga nimalarga? Masalan, qanday qilish kerak? Haykallar qo'yishmi, kitoblar yozilishi kerakmi u haqda, kinolar olinishi kerakmi? Bir takliflaringizni aytingda, bir odamlar bilsin.
Yo'q, misol deylik, kinolar ishlab chiqarishini yoki deylik, haykallar qo'yishini, yo'q, haykallar qo'yish emas. Insonni e'tirof etilib turgan o'zi katta gap. Mana oddiy misol, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Donald Trampning taklif etishi, borishi, shu yerdagi kongressmenlar uchrashuvlari dunyo o'zi katta gapda, men o'ylaymanda dunyo e'tirof etib turgandan keyin nima uchun biz misol deylik o'zbekiston qahramoni unvonini bermasligimiz kerak, nima uchun biz uni nobel mukofoti tavsiya qilmasligimiz kerak degan fikrga o'zimga o'ylab ko'rdimda. Men o'ylaymanki agarda nobel mukofoti beriladigan bo'lsa bu o'zbekiston uchun ham o'rta osiyo uchun ham juda katta ish bo'ladi. To'g'risi
endi mana o'z vaqtida sovet ittifoqini tarixini bilsangiz, Yosif Stalinga ham shunaqa xalq hurmat bildirib uni orden mukofotlar bergan, boshqa qilgan va keyinchalik bu shaxsga sig'inish deb qoralandida. Siz qilayotgan mana shu tashabbus shaxsga sig'inish emasmi? Keyin birovlar laganbardorlik desa nima deysiz?
Yo'q, bu shaxsga sig'inish emas bu. Misol odam, mana hozir misol deydi, oddiy misol uyingizni ham yoki bir nabirangizmi yoki o'g'lingizmi bir chiqsa rahmat deysizda. Bizda rahmatimiz shu. Misol odamlar rahmatni qayerdir ishlatilgan uchun bildirishimiz kerak, e'tirof etyapmiz. Lekin bu shaxsga sig'inish emas. Odamni misol deylik shu e'tirof etish deganimni tushunamanda. Lekin bu shaxsga sig'inish emas.
Shaxsga sig'inish emas, ha? Endi hali 2 yil bo'pti bu odam. Ishlagan vazifasi uchun oylik olyapti. Davlat xizmati saylab qo'yiladigan odam. Ya'ni qilgan ishini darrov qahramonlik deyish sal nima emasmi, ko'proq emasmi, kutmaysizmi ozgina?
Yo'q, bu masalani mana biz taklif etyapmiz. Balkim buni odamlar mana 10 mingta yig'ildi deyapsizda. Sekretiga xalqimiz tushunib borgandan keyin, demak, demokratiya davlat bo'lganimizdan keyin xalqning gapiga senatorlar ham, o'sha oliy majlis ham quloq solish kerakda. Demak, xalq shuni xohlayaptimi? Demak, xalqni gapiga quloq solish kerak.
Shavkat Mirziyoyev, qo'yinglar akalar, kamtarlik qilib endi shu ordenni menga bermay turinglar desak, baribir ham xalqni gapiga quloq solib, o'sha bizada hali nimalar cheklangan-ku prezident vakolatlari. Oliy majlis o'sha ordenni berish kerak ham borib, ya'ni nima deydi-ku uni, xalqni gapiga quloq solib.
Albatta.
Taroziga. Masalan, Shavkat Mirziyoyevning gapi tarozini bir palasiga qo'yilsa, kamtarlik qilib, yo'q endi keyinroq berasizlar bugun, sal ertaroq emasmi desa, nima deydi-ku, qat'iy turib berish kerak deb o'ylaysizmi o'sha nimani, mukofotni?
Yo'q, endi xalqni gapini qilish kerak baribir, chunki baribir deputatlar, senatorlar hammasi xalqning vakillari. Agar o'sha yerdagi senator ham, o'sha yerdagi oliy majlis raisi ham, deputatlar ham haqiqatdan shuni ko'rib turgan bo'lsa, haqiqatdan shu ishlarni haqiqatdan ustida turganini bilib turgan bo'lsa va dunyoga ochilgan yo'lni ko'rib turgan bo'lsa, men o'ylaymanki senat misol bizni tashabbuslarimizni, shu 10 mingta odamni tashabbusini qo'llash kerak va undan ham hali ko'p bo'ladiki, misol mana ko'pchiliklarimiz 10 mingta deyapsiz, to'g'ri, lekin ko'p xalqni, oddiy xalqimiz internetni bilmaydi, telefonlarni tushunmaydi oddiy xalqimizlarda. Ana shularni tashabbus olsak, mana 27 ming aholi mana misol saylovlarda nima uchun mukofot berilmaydi, nima uchun unday qilinmaydi degan savol beradi va mana shu xalqdan kelib chiqqan holatda shu tashabbusni qo'lladimda, chiqardim.
Olimjon, endi mana sizga bitta imkoniyat beraman. Shunaqa nima bor, yaxshi fikrlar bor, ba'zan Shavkat Miromonov ozodlikni eshitar ekan degan tasdiqlangan hujjatlarimiz ham bor. Xo'p, masalan siz o'zingiz Shavkat Miromonovichga murojaat qilishingiz mumkin bizni radio orqali.
Alloh taolosi nasib etib qolsa, ko'rishgan vaqtlarda rahmat deyman xolos faqat. Sizni hurmatli Shavkat Miromonovich, masalan xalqim nomidan, butun shu insonlar nomidan faqat rahmat aytaman xolosda. Olib kelgan ishlarini, masalan mana men o'zim ilgari eng tomoni, men o'zim misol mana sizga ochiq aytib o'tishim kerak, 22 dekabr 2017 yilda ular Oliy Majlisga murojaatlarida milliy xavfsizlik xizmati haqida to'xtalganlarda, shu masala bo'yicha ularni kiritganlarini, shu narsada milliy xavfsizlikdan deputat sifatida man ham jubutib jabr ko'rganmanda. Hozir shu vaqtida man ko'zimga yosh kelganda, nihoyat ular o'zi mehrim katta bo'lgan o'sha Shavkat Miromonovichga, undan keyin yana mehrim kuchayib ketdi va mani xalq ichida yurganlarimni, xalq ichida xalq dardini ko'tarib chiqqanimda, man hokimiyat, milliy xavfsizlik, prokuraturalar, ichki ishlar nihoyatda man ko'p ta'zim o'tkazganimda, shu 22 dekabrdan keyin to'g'risi deputatlarni kuni keldi degan fikrga bordimda. Shuning uchun rosa minnatdor bo'ldim shu holatlardanda. Shuning uchun aytmoqchimanki, rahmat sizga shu holatda biz deputatlarga ko'p imkoniyat bergani uchun, deputatlarni deputat sifatida, xalqning vakili sifatida, xalqqa xalqning dardini olib chiqayotgan inson sifatida qo'llagani uchun sizga rahmat demoqchiman xolos faqat shu.
O'zbekiston Respublikasini O'zbekiston qahramoni unvonini belgilash, oltin yulduz medalini ta'sis etish to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston qahramoni oliy darajadagi mukofot bo'lib, buni olgan odam davlat va xalq oldida qahramonona jasorat ko'rsatishi kerak ekanda, o'sha jasoratlarni sanab beringda. Masalan, bitta odamni olovda yonayotgan odamni qutqardimi, olovga kirib ketib, yoki cho'kayotgan odamni qutqardimi, yoki Gagaringa o'xshab kosmosga uchdimi? Shularni sanab beringda bir jasoratlarini, marhamat.
Mana jasoratlarni oladigan bo'lsak, birinchi 27 yilda qilinmagan ishlarimiz 2 yil davomida ko'p ishlar amalga oshirilyaptida. Birinchi oladigan bo'lsak, xalqni ichiga kirib borish. Rahbarlar ilgari biz borsak qabul qilmas oddiy fuqarolarimda. Hozir rahbarlarni o'zi kiryapti. Uyma-uy yuribdi. Nima muammoing bor, nima qilishim kerak deb. Bu xalq ishida bo'lgan gap. Ko'chalarimiz, asfaltlarimiz juda nochor ahvolda edi. Hozir ko'chalarda obod bo'lyapti. Obod qishloq dasturi ishlab chiqildi. Oddiy masalada. Mahallalarda obod bo'lyapti. Mahallalarda mana oddiy misol, oddiy bizga Pop tumanida bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda 220-230 ta stavba qo'yilgan ekanda, bitta mahalla shu tuman bo'yicha. Lekin o'sha 1 oyda yo'qolmasdikida 200 ta ochiq stavbalar qo'yildi. Oddiy bu xalqqa o'sha haligini tortish, tok tortish masalasi bo'yicha, elektrni ta'minlash bo'yicha. Lekin bunaqa narsa O'zbekiston uchun katta ishlar amalga oshirilmoqda. Investitsiya krizi masalasi bo'yicha. Mana dunyo bilan aynan dunyodan qancha investitsiya kirilyapti. Mana kecha o'zi Amerikaga borganimdan shu 8.5 milliardlik mablag' masalan investitsiya kirdi. Rossiyadan qancha milliardlar, Xitoy tomonidan dunyoga qayerga borsa O'zbekistonga investitsiya kirib kelyapti. Ilgari bunday holatlarda bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham ko'p xalq bilmas edi. Keyin har bitta o'sha tashkilotmi, hokimmi, ichki ishlarmi, prokuraturami yoki moliyami albatta o'zi hisobini beradigan bo'ladi xalq ichida. Xalqqa ochiq hisobini beryapti. Buni ilgari sizlar bo'lmas edi. Qila olmasdi uni.
Mana siz qarangda tarixdan huquq qalasangiz, Leonid Ilich Brejnev degan odam sovet hukumatini rahbari bo'lgan. U kishi 4 marta sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan va juda ko'p orden medallar olgan, o'sha kostyumiga sig'may ketgandi. Kostyumi ham bir yordamchilari zo'rg'a ko'tarib kiygizar ekan, juda og'ir bo'lib ketgan ekan. Ya'niki bosar tusharini bilmay qolgan ekan orden medallar olgandan keyin. Shunaqa bo'lib ketishidan qo'rqmaysizmi? Masalan, chopon kiysang, bosar tusharini bilmay qoladi degan. Ha, shunaqa gaplar bor. Brejnev misolida aytdim. Shundan qo'rqmaysizmi endi bosar tusharini?
Yo'q. Men o'ylashim Shavkat Mirziyoyevni bunaqa masalalar bo'lmaydi. Sababiki, bu inson o'sha 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan bo'lsalar, o'sha 13 yildan oldin hokim bo'lgan bo'lsa, deputat bo'lgan bo'lsalar, va hamma tizimni ko'rib chiqqanlarda, qabr yig'ilib ketalar-ku, sizlar meni aldolmaysizlar dedi. Chunki men bir narsaga qoyil qoldim bu insonga-da. 13 yil bosh vazir bo'lib turib, ichini saqlab kelib bu narsalarni-da, olib kelgan shu narsalarni. Demak, u odam qachondir shu holatlar bo'lishini, qachondir shu O'zbekiston haligi bo'lishini, rivojlanish bo'lishini oldindan his qilib yurganlardir, ichlari sizda yurganlardir, deyman-da. Bilamanki, bu tomonda O'zbekiston sharoitida inqilob bo'ldirsam bo'laveradi. Bu holatda shu inqilob qaysi ishi xalqning istaklari inqilob desam bo'ladi-da. Tarix degan narsa o'zi baho beradi-da. Mana sizga bitta gap, ya'ni tarixni eslab qoldingiz, 41-yil urush vaqtlarida bizga qancha 1 milliondan oshiq qurilar kelgan, bolalar qurilar kelgan Rossiyadan, to'g'rimi? Lekin mana xalq do'stligi degan joyimizni shu Karimov davrida olib tashlandi, ko'chirib tashlandi-da u yerda. Boshqa hech kim ko'rmagan joyga olib tashlandi-da. Bu inson o'sha joyda xalq do'stligini tiklab joyiga tarixni o'ldirib bo'lmasligini isbotlab bergan tarix joyiga olib qo'ydi. Xabaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Masalan buncha. Temirchi.
Ha, o'sha haykali. Samoxonovlar oilasi. Endi qarangda olimjon, mana ba'zilar aytadi, ba'zi urush qatnashchilari aytadiki, urushni mana Stalin g'alaba qozondi. Hatto o'z o'g'li Yakovni generalga almashtirmadi. Yirtiq etik bilan o'tib ketdi va g'alaba qozondi, lekin uni nomi qoralandi, deyaptida. Nimalar? Urush qatnashchilari bizlar bilan suhbatda. Demak, Shavkat Mirziyoyev Stalinni ham nomini oqlab joy-joyiga qo'yib qo'ysa.
Bilasizmi, tarozida 2 ta pallasi bo'ladi-da. Yaxshilik tomoni ham bo'ladi, yomon tomoni ham bo'ladi pallasi bo'lganda-da. Faqat insonni yomonlamas kerak. Tarix o'zi baho bera boshlaydi. Har bir tomonga-da mashhur fikrim shuki, chunki Stalin, agar Stalin bo'linmaganda g'alaba bo'lmas degan fikr kirib chollarimiz o'sha otaxonlarimiz aytadi-da. Demak, biz o'ylaymizki, Stalinni yaxshi tomonga tushishimiz kerak. Yomon tomonlar bo'lsa tarix o'z bahosini beraveradi-da. Xuddi mana siz aytganingizdek, Islom Karimovni ham yaxshi tomonlarini ham yomon tomonlarini xalq o'zi tarix baho beraveradi. Men o'ylaymanki, 22 yil davomida nimaga erishgan bo'ladigan bo'lsak, yo'qotganlarimiz ham bor, lekin yaxshi tomonlarimiz ham bor. Misol kecha bir narsa xursand bo'ldim. Bizning turmalarimizda, qamoqxonalarimizda bironta jurnalist qolmabdi. Biz xursand bo'ldim. Bironta siyosiy mahbusa haligi xursand bo'ldim. Mana shu ham misol deydi, shuqa maromonishni ham qilgan ishlarini bir turi deb o'ylaymanda. Albatta, men o'ylaymanki, bugun bo'lmasa ertaga albatta shu o'zlari kelib Shvetsiyadan o'zlariga mana shu Nobel mukofoti berishadi. Men o'ylayman, yuragim sezadi shuni. Bugun maqsadda.
Bo'pti, xo'p, rahmat, tushundim.